XXXVENO. TEEJENO. TA UHDASENO. TA HARANGUGASENO. CHI CHUTURASENO. CHI ÖGÜRT XXXVEN TÖPCHIH SANATAYO. BI ÖNÖ TANDNAG BAYRIN JIMÖ TAND ALJIH. ОРОМСТА ДАНГЭРҮЛДЭЛ ЕРТЭНЧИН ҮНЭ ЯР. НЫН ЭЛЭНГУЙА ТҮНЭ ГАХЧАН ТУРСУН ҮГЭН ТЭДН ӨГӨТ ҮЛ. ТЭДНЭР ИСУСИЙГ ИТЭГДЭХ ҮНЭГ ҮЛ. ТҮНЭГ ӨГӨРТ ОЛОМДЛЭН АМДРУЛЖ. ТҮНЭГ үй улирн амьдруулах гэж чи үхлээс айсан яриггүй учирна. Хормосо тангир түүний гагш төрсөн хүүгэн бол тамилаад чинийг чиний чимээ үхлээс гэлтрүүлнэ. Яал хийвэл үхнэ. Гагч хормосо тангирийн өршөөлөөр Иесус жав зөвхөн амьнаас оршино. Хэрвээ хормосо тангирийн өршөөлийг хүлээвэл таавал үгүй дахиад үхлээс айхгүй. Таавал альва айл мөрөөс айхгүй болно. 20,000 жилийн өмнө Хормоста тэнгэр түүний төрсөн хүү юм бол үний ертөнцид болгоод түүний тамилаад түүний элчээр юм бол дэлхийн ертөнцийн үнд тунхаасна. Ээ хэрэггүй. Би татнаг том баярын юм хэлгийг. Энэ бол томын иргэн талуудна. Учир нь өнөөдөр таны танд лаврагч одныг тамилаад юм бол энэ бол дарын Христос Хормоста тэнгэр түүний төрсөн хүүг нь хүний ертөнд хүн болгож болгосон нь байна. Чөтгөр шагналтай бол тэмцэлдэхийн төлөө ийм өртөө тэтгэр өгөхөөс айгаад боол болсон хүнийг аврахын төлөө чи дахиж харангуйг сайсны хэрэггүй. Чи дахиж бүхлээ сайсны хэрэггүй. Учир нь хормоса тэнгэр бол би хэжээ тамаа хайхгүй. Хэжээ тамаа орхид тавьчгүй. Иймээс бид бол жоригтайгаар хормоса тэнгэр бол бидний авсрагч юм. Бид юунаас айх юм. Чи бас магатрийн төлөө жогонсны хэрэггүй. Учир нь хормоса тэнгэр байлсан. Миний өнд ирэ. Миний өнд ирвэл таны амар тайван болгож идэнэ. Бас хэлсэн чиний ял хинжийн дунд, аюул амьдрын дунд, ганиж жоглийн дунд, уучаарлын дундаас бол арилгаж амар тайван болгоод хэлнэ. Хормоста тэнгэр хэлнэ. Эх хэрэггүй. Магатрийн дэрэг жамнах хэрэггүй. Гэвч буртаар түүний улсын болоод түүнийг журмыг гой хэрэгтэй. Чи нэн чанагшд чөтгөрөөс айсны хэрэггүй. Учир нь Хормоста тэнгэрийн үгэнд талсан та нара хормоста тэнгэрийн дагах хэрэгтэй. Чөтгөр сахиулсан шулмыг хариуртан чоох хэрэгтэй. Энгүүл чөтгөр сахиулсан тутаан учир нь хормоста тэнгэр бол Иесусыг дээш хамаг өндөр болгож мөн ч түнд элва нэрэс хамгийн их дэвгүр нарийн өгч тэнгэр дээр гажир дээр гажир доор болов бүр өнийг дуудна. Ангад Иесусийн нэрийг өмнө сүгтгэн ингээд Иесусийг өжин гэж дуудана. Иесус нь ариу нар бол зүтгэртэй тамчих багаж маа. Хэрвээ та хормоста тэнгэрийн итгэх үед та бол айл амгалаас ээж хормоста тэнгэр бол чиний өхлөөс аварч чиний нэрийг чинь дуудаад чи хөжөөж надтай хамт байнаа.